Þá tekur til máls háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, það vekur athygli að í frumvarpinu tímabundið framlag vegna hagsmunagæslu út af Brexit áfram. Það verið 30 milljónir eins og tvö síðustu ár. Það nú ekki langt síðan að hæstvirtur ráðherra talaði hér tækifærin sem fælust í útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Nú hljóma þau ummæli frekar einfeldinsleg. En það sýnir skýrsla bresku ríkisstjórnarinnar að áhrifuna samningslausri útgöngu gætu orðið gríðarlega neikvæð, jafnvel skelfileg og haft sko vond efnahagsleg og félagsleg áhrif í Bretlandi en einni á Íslandi. Og þó Ísland hafi staðið sér ágætlega að hnýta enda og gera neyðarsamning sem uppsegjanlegur að einhverju leyti af Bretlands hálfu, þeir geta breytt honum, þá bendi ég á að nú þegar fiskútflytjendur farnir að fara fram hjá Bretlandi til þess að losna við vandræði og síðan þá skapar ný samningur norðmenn aukin tækifæri, til dæmis á ferskum sjófristum fiski. Þeir eru að fá það á betri tollakjörum heldur en það að hinga til. Þannig að það geti sem sem ógnað okkar samningsstöðu. Ég spyr hvort að ráð þeirra sjá ennþá þessi gríðalegu tækifæri og hvort hann hefði áhyggjur af þessu. Mér langar líka spyrja hann að því hann talaði hér áðan hann ætlaði að fara að lista upp einstök ríki sem hann vildi eiga viðskipti við. Hvort að það ætti nú kannski ekki að fara að leggja meiri áhersla á samstarfi við Evrópuþjóðirnar. Við fáum mikið af okkar löggjöf þaðan. Evrópuþjóðirnar standa í farabroddi þegar að kemur að aðgerðum gegn hamfarahlýnun og loftlags aðgerðum sem að mjög margir á þeirra töluðu hér einmitt við stefnuræðina. Væri ekki nær að einbeita sér nú að aukinni samvinnu við Evrópu í staðinn fyrir að verði á staka lukkuruddara eins og ráð þeirra hefur nú stundum látið veður vaka.
Þá tekur þú máls, hæstvirtur utanríkisráðherra.